Եվրոպան անցած շաբաթվա ընթացքում ողջույն ձեզ, թանկագին բարեկամներ, խոսափողի մոտ Շողիկ Քեշիշյանն է։ Եվրոպան անցած շաբաթվա ընթացքում հաղորդաշարի այս շաբաթվա համարում, ինչպես միշտ, կանդրադառնանք այս մարտհամակի անցած շաբաթվա կարևորագույն իրադարձություններին, որոնց գլխավորում է Լեհաստանում ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովը։ Ընկերակցեք մեզ։ Անցած շաբաթ Լեհաստանի մայրաքաղաք Վարշավայում գումարվեց ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովը, որին մասնակցում էին անդամ 28 երկրի և 26 գործընկեր երկրների պատվիրակությունները, ինչպես նաև ԵՄ-ի, ՄԱԿ-ի ու Համաշխարհային բանկի ներկայացուցիչները։ Շաբաթ օրը հրապարակված այս գագաթնաժողովի եզրափակիչ հաղորդագրության մեջ մասնակիցներն ընդգծեցին Բալթյան ծովում ու Լեհաստանում ՆԱՏՕ-ի 4 գումարտակների տեղակայման միջոցով Բալթյան տարածաշրջանում և Եվրոպայի արևելքում այդ կազմակերպության ներկայության հզորացման, Եվրոպայում հակահարթիրային համակարգերի տեղադրման և կիբերային միջավայրը ռազմական համարելու անհրաժեշտությունը։ Հաղորդագրության մեջ նաև ընդգծվել է Ռուսաստանի հետ բանակցության նշանակությունը, և ասված է, որ ՆԱՏՕ-ն նպատակ չունի Ռուսաստանին դիմակայելու նպատակով հարցակողական կարողությամբ օժտել Միացյալ Նահանգների հակահարթիրային համակարգը։ Ռազմական այս դաշինքի անդամները միևնույն ժամանակ հնարավոր են համարել Եվրոպայի արևելքում հակահարթիրային համակարգի տեղադրման շուրջ Ռուսաստանի հետ բանակցությունը։ Եզրափակիչ հաղորդագրության մեջ նաև անդրադարձ կա Ղրիմի թերակղզին Ռուսաստանին կցվելու կապակցությամբ արևմտյան երկրների դիրքորոշումներին, և այդ քայլը դատապարտվել է։ Աֆղանստանում տիրող իրավիճակն էլ այս երկօրյա նստաշրջանի քննարկման թեմաներից է եղել։ Բացի այդ, Եվրամիությունը ու ՆԱՏՕ-ն անցած ուրբաթ օրը համատեղ հռչակագիր ստորագրեցին, նպատակ ունենալով վերացնել անվտանգության ոլորտում, այդ թվում կիբերային հարձակումների ու փախստականների ճգնաժամի հետ կապված մարտահրավերները։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը Եվրամիության ղեկավարների հետ մամլո համատեղ ասուլիսում այս որոշումը պատմական համարելով դա առավել սերտ համագործակցության առիթ բնորոշեց։ Նա հավելեց, ՆԱՏՕ-ի և Եվրամիության անդամ երկրները վերջին տարիներին անսպասելի մարտահրավերներ են դիմագրավել։ Եվրամիության ու ՆԱՏՕ-ի միջև ռազմավարական համագործակցության հռչակագրի ընդունումը շրջադարձային կարելի է համարել արևմտյան, քաղաքական, տնտեսական ու ռազմական այս երկու կառույցների հարաբերություններում, նկատի առնելով, որ 90%-ով նույն երկրներն են անդամակցում այս երկու կառույցներին, հետևաբար կարելի է կանխատեսել, որ այս համագործակցությունը ռազմավարական տեսակետից էլ կհանգեցնի ԵՄ-ի ու ՆԱՏՕ-ի ուժերի համալրմանը։ Վարշավայում ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովին մասնակցել ու ելույթով հանդես է եկել Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Այդ կապակցության մանրամասները հաղորդել լրագրող Կարլեն Ասլանյանը, լսենք նրան։
Ստատուս քվոն կփոփոխվի, եթե ճանաչվի Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի իրացումը։ Վարշավայում ելույթ ունենալով ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովում հայտարարեց Սերժ Սարգսյանը։ Լեհաստանի մայրաքաղաքում մեկնարկած Հյուսիսատլանտյան դաշինքի գագաթնաժողովի ամբիոնից Հայաստանի նախագահը հակադարձեց Ադրբեջանի առաջնորդին։ Ինչ վերաբերում է Ադրբեջանի նախագահի հնչեցրած մեղադրանքներին, տեղին չեմ համարում մեր այս հանդիպումը, ինչպես նաև ՆԱՏՕ-ի հռչակագրերը արհեստականորեն Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի քննարկման հարթակ դարձնելը։ Դրա համար կա մասնագիտացված կառույց, ասաց Սարգսյանը ընդգծելով. Այսօր հակամարտության խաղաղ կարգավորման գլխավոր խոչընդոտը Ադրբեջանի բարձր ղեկավարության բարձ քաղաքականությունն է և հարցը խաղաղ ճանապարհով լուծելու կամքի բացակայությունը։ Դրա վառապացույց Ադրբեջանի կողմից ընթացիկ տարվա ապրիլին Լեռնային Ղարաբաղի հանդեպ սանձազերծված լայնածավալ ագրեսիան, ինչը խոշոր հարված հասցրեց խաղաղ կարգավորման ուղված ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահողների կողմից իրականացվող ջանքերին։ Հայտարարեց Սերժ Սարգսյանը, հիշեցնելով, որ Վիեննայում և Սանկտ Պետերբուրգում պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել շփման գծում հրադադարի խախտումները հետաքննող մեխանիզմ ներդնել, ընդլայնել ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցչի հնարավորությունները։ Ղարաբաղի խնդիրը Հայաստանի նախագահ հնարկեց Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերիի հետ։ Հանդիպմանը, որին մասնակցում էր նաև Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Վորլիքը, կողմերը փոխադարձ կարևորել են ձեռքբերված պայմանավորվածությունների անվերապահ կենսագործումը, փոխանցում է Հայաստանի նախագահի մամուլի ծառայությունը։ Սերժ Սարգսյանը ամերիկացի բարձրաստիճան պաշտոնյային շնորհակալություն է հայտնել, մեջբերում եմ Ադրբեջանի կողմից Լեռնային Ղարաբաղի նկատմամբ սանձազերծված ապրիլյան ագրեսիայի պատճառով հակամարտության գոտում ստեղծված լարված իրավիճակից դուրս գալուն միտված գործ քայլերի համար։ ՆԱՏՕ-ի նախորդ գագաթնաժողովում 2 տարի առաջ հենց Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին էր նախաձեռնել 2 նախագահների հետ հանդիպումը։ Սկի խմբի ամերիկացի համանախագահը Facebook-ում գրեց, թե Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահները մերժում են պատերազմը ու նվիրված են բանակցություններին։ Հայաստանի նախագահը հանդիպեց Ֆրանսիայի առաջնորդ Ֆրանսուա Օլանդի հետ։ Ղարաբաղի թեման քննարկելուց բացի Սարգսյանը երախտագիտություն է հայտնել վերջերս Ֆրանսիայի ազգային ժողովի կողմից հայոց ցեղասպանության ժխտումը քրեականացնող նախագծի ընդունման համար, շեշտելով, որ այդտեղ մեծ է նախագահ Օլանդի անձնական ներդրումը։ Օլանդն իր հերթին մամուլի ասուլիսում անդրադարձավ Ղարաբաղյան թեմային, նորից խոսելով Մինսկի խմբի շրջանակում խաղաղ կարգավորման անհրաժեշտության մասին։
Եթերում էր լրագրող Կարլեն Ասլանյանը։ Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Հարգելի բարեկամներ, դուք այժմ ընդգնդրում եք Եվրոպան անցած շաբաթվա ընթացքում հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Երկար սպասումից հետո ի վերջո հրապարակվեց Իրաքում Բրիտանիայի ռազմական միջամտության ծավալները պարզող զեկույցը։ Չիլկատ կոչվող այս զեկույցը մշակվել է Իրաքի պատերազմում զոհված բրիտանացի զորայինների հարազատների պնդումով 2009 թվականին ստեղծված Փաստահավաք կոմիտեի միջոցով։ Փաստահավաք կոմիտեի հետաքննության արդյունքները պիտի հրապարակվեին 2010 թվականին, ինչը որոշ քաղաքական նկատառումներով հետաձգվեց։ Ասվում է, թե հետաքննության արդյունքների հրապարակման ճանապարհին գլխավոր արգելքն առնչվել է Իրաքի դեմ հարձակման ժամանակ Բրիտանիայի ու Միացյալ Նահանգների ժամանակի ղեկավարներ Թոնի Բլերի և Ջորջ Բուշի զրույցների բովանդակության հրապարակման շուրջ տարաձայնությանը, ինչը նաև քննարկվել է Բրիտանիայի վարչապետ Դեյվիդ Քեմերոնի Վաշինգտոն կատարած ուղևորության ընթացքում։ Չիլկաթի զեկույցի հիմնական հարցերից մեկն այն է, որ Բրիտանիայի նախագիծն ու այս պատերազմին մասնակցելու համար նրա պատրաստվածությունը ընդունելի չեն եղել։ Զեկույցում ասված է, որ Բրիտանիան այն պայմաններում մասնակցեց 2003 թվականին Իրաքի դեմ հարձակմանը, երբ դեռ խաղաղ լուծման հանգելու հնարավորություն ուներ։ Փաստահավաք կոմիտեի նախագահ Սեր Ջոն Չիլկաթան իր զեկույցում ընդգծել է, որ Իրաքի դեմ ռազմական հարձակման նախագիծը հիմնված է եղել այդ երկրում մասսայական կոտորածի զենքերի գոյության մասին սխալ տեղեկությունների վրա։ Բրիտանիան հետևելով Միացյալ Նահանգներին 2003 թվականին Իրաքի կործանված բռնապետ Սադամ Հոսեյնի ռեժիմի մասսայական կոտորածի զենքերի պատրվակով հարձակվեց այդ երկրի վրա։ Այդ հարձակումը տեղի ունեցավ այն պայմաններում, երբ ավելի վաղ Միացյալ Նահանգների Բրիտանիայի և Իսպանիայի միջոցով Իրաքի դեմ անվտանգության խորհրդին ներկայացված բանաձևի նախագիծը, որը պարունակում էր Իրաքի դեմ բռնի ուժի գործադրման սպառնալիքը, չկարողացավ շահել այդ խորհրդի բոլոր անդամների համաձայնությունը։ Այդուհանդերձ Վաշինգտոնն ու Լոնդոնը առանց նկատի առնելու միջազգային հասարակայնության մտահոգությունները և առանց անվտանգության խորհրդի բանաձևի հովանավորությունն ունենալու ներխուժեցին Իրաք։ Իրաքի բռնազավթումից հետո իրականացված քննությունների արդյունքները պարզեցին, որ Սադդամ Հոսեյնի ռեժիմի միջուկային, քիմիական ու բիոլոգիական զենքերի ծրագիրը 1991 թվականից ի վեր դադարեցված են եղել, և այդ երկրի դեմ հարձակման ժամանակ այդ ուղությամ որևէ աշխատանք ընթացքի մեջ չի եղել։ Ռուսաստանում հակահաբեկչական օրենքների ստորագրումն էլ անցած շաբաթվա կարևոր լուրերից էին։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հինգշաբթի օրը ստորագրեց այդ երկրում ահաբեկչության դեմ պայքարի աղմկահարույց օրենքները և կառավարությունից պահանջեց նոր օրենքների հետ կապված հավանական վտանգների կրճատման ուղղությամբ անհրաժեշտ քայլեր վերցնել։ Անցած ամիս Ռուսաստանի խորհրդարանում վավերացված օրենքները գործադրման հանձնվելուց առաջ պիտի ստորագրվեին նախագահի կողմից։ Նոր օրենքի համաձայն ահաբեկչական հանցագործությունների համար պատասխանատվություն կրելու և ազատազերկման դատապարտվելու նվազագույն տարիքը 16-ից իջեցվել է 14-ի։ Համաձայն նոր օրենքի կապի ծառայություններ մատուցող ընկերությունները պարտավորվում են մինչև 6 ամիս պահպանել իրենց բաժանորդների կապերի մասին բոլոր տեղեկությունները և անհրաժեշտության դեպքում դրանք տրամադրել դատական ու անվտանգության կառույցներին։ Միևնույն ժամանակ ահաբեկչության կոչեր անելու կամ խրախուսելու, ինչպես նաև իրազեկության դեպքում ահաբեկչական դեպքերի մասին տեղեկություններ փոխանցելուց խուսափելու համար դրամային ծանր տուգանքներ են սահմանվել կամ առավել խստացվել են։ Նոր օրենքի գործադրումը Ռուսաստանի կառավարությանը թույլատրում է արգելել հանցագործության անցյալ ունեցող քաղաքացիների ելումուտը։ Ռուսաստանը ահաբեկչական սպառնալիքներ է դիմագրավում հատկապես ծայրահեղականների կողմից, որոնց կենտրոնը գտնվում է Հյուսիսային Կովկասում։ 1999 թվականին 300 զոհեր խլած բնակելի հարկաբաժիններում պայթյունների շարանը, Մոսկվայի թատրոնի շենքում պատանդառությունը և Մոսկվայի մետրոյում տեղի ունեցած պայթյունները վերջին տարիներին Ռուսաստանի տարածքում ահաբեկչական խմբերի կողմից իրականացված հարձակումներից են եղել։ Դա ի տեսայն բանի, որ իրավապաշտպան խմբեր համոզված են, որ ծայրահեղականությունն ու ահաբեկչությունը պատրվակ են ծառայում Կրեմլին, անդիմադիր խմբերին ու որոշ կրոնների հետևորդներին դիմակայելու համար։ Քննադատների համոզմամբ նոր օրենքները անսահմանափակ լիազորություններ են փոխանցում Ռուսաստանի անվտանգության ծառայություններին։ Անցած շաբաթ Ֆրանսիայի խորհրդարանն առանց քվեարկության վավերացրել աշխատանքային օրենքի բարեփոխման աղմկահարույց օրինագիծը։ Ֆրանսիայի կառավարությունը չորեքշաբթի օրն օգտվելով այդ երկրի սահմանադրության 49-րդ հոդվածից կարողացել է առանց քվեարկության վավերացնել աշխատանքային օրենսգրքի բարեփոխումների օրինագիծը։ Բարեկամներ, դուք ընդգրեցիք Եվրոպան անցած շաբաթվա ընթացքում հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Վերջում հիշեցնեմ հայերեն ռադիոժամի ինտերնետային հասցեն parstoday.com/hy։ Մնացեք խաղաղությամբ։